ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាត្រូវបានសហគមន៍អន្តរជាតិទទួលស្គាល់ថាជាប្រទេសមួយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានដែលមានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនខ្លាំងគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅមុនវិបត្តិនៃជំងឺរាតត្បាត COVID-19 សេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាមានកំណើននៅក្នុងរង្វង់ 7% នៅក្នុងមួយឆ្នាំហើយវិស័យថាមពលក៏ជាវិស័យដ៏សំខាន់មួយដែលបានចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការរីកចម្រើននេះផងដែរអគិសនីបានផ្គត់ផ្គង់ទៅដល់អតិថិជនតាមរយៈបណ្ដាញអគិសនីថ្នាក់ជាតិសម្រាប់ទ្រទ្រង់នូវតម្រូវការអាជីវកម្មក្នុងស្រុកដែលមានកំណើនរវាង 14.78% រហូតដល់ 27.79% នៅចន្លោះឆ្នាំ2014និងឆ្នាំ2019បណ្ដាញអគិសនីជាតិរបស់កម្ពុជាត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានលក្ខណៈដែលអាចទុកចិត្តបាននិងមានតម្លៃសមរម្យព្រមទាំងអាចធានាបាននូវលទ្ធភាពនៅក្នុងការផ្គត់ផ្គង់បានគ្រប់គ្រាន់ទៅដល់អតិថិជនតាមពេលវេលាដែលត្រូវការតទៅនេះសូមប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់មេត្តាស្ដាប់នូវកិច្ចសម្ភាសន៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យថាមពលនៅកម្ពុជាដូចតទៅសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពនិងសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី AVI Voice ប្រធានបទរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបច្ចុប្បន្នភាពនៃវិស័យថាមពលនៅកម្ពុជាដែលយើងមានកិត្តិយសបានទទួលនូវការអនុញ្ញាតដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ពីអាដាម Victor Zona ដែលលោកជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានថាមពលនៃក្រសួងរ៉ែនិងថាមពលចាសសូមជម្រាបសួរអាដាម
បាទសូមជម្រាបសួរបាទ
ចាសអាដាមនៅមុនពេលនៃវិបត្តិជំងឺរាតត្បាត COVID-19 សេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាគឺមានកំណើននៅក្នុងរង្វង់ប្រមាណ 7% នៅក្នុងមួយឆ្នាំហើយក្នុងនោះវិស័យថាមពលក៏ជាវិស័យមួយដ៏សំខាន់ដែលបានចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនេះផងដែរជាក់ស្ដែងស្ថានីយ៍ផលិតអគ្គិសនីរបស់កម្ពុជាយើងក៏មានការកើនឡើងដ៏គួរកត់សម្គាល់អាដាមថាតើបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាយើងមានស្ថានីយ៍ផលិតអគ្គិសនីចំនួនប៉ុន្មានហើយអាដាម
បាទសូមអរគុណចំពោះសំណួរដ៏មានសារៈសំខាន់នេះគិតមកដល់ចុងឆ្នាំ2020កម្ពុជាមានរោងចក្រអគ្គិសនីប្រភេទដាល់ដោយប្រេងខ្មៅចំនួន20ជាស្ថានីយ៍តូចៗតាមបណ្ដាខេត្តសម្រាប់ backup មានអនុភាពសរុប236មេហ្គាវ៉ាត់ស្ថានីយ៍ដាល់ដោយជីវម៉ាសមានអនុភាព111មេហ្គាវ៉ាត់ស្ថានីយ៍ដាល់ដោយពន្លឺព្រះអាទិត្យមានចំនួន10មានអនុភាព350មេហ្គាវ៉ាត់ស្ថានីយ៍ដាល់ដោយជុំថ្មមានចំនួន3មានអនុភាពសរុប675មេហ្គាវ៉ាត់និងស្ថានីយ៍វារីអគ្គិសនីចំនួន9មានអនុភាពសរុប1329មេហ្គាវ៉ាត់សរុបយើងមានអនុភាពទាំងអស់2713មេហ្គាវ៉ាត់ហើយបើយើងគិតពីចំនួនស្ថានីយ៍ទាំងតូចទាំងធំដែលអគ្គិសនីកម្ពុជាបានពេញពីផ្នែកអ្នកផលិតលក់នឹងមានរហូតដល់52ទីតាំងដែលអគ្គិសនីកម្ពុជាបានទិញដុំយកមកលក់រាយជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងផ្នែកឧស្សាហកម្មផ្នែកផ្ទះសម្បែងនិងផ្នែកសេវាកម្មនានាក្នុងនោះដែរចង់ជម្រាបអំពីថ្លៃថ្លៃមានការប្រែប្រួលទៅតាមពីប្រភេទស្ថានីយ៍មួយទៅស្ថានីយ៍មួយមានថ្លៃខុសគ្នាទាំងអស់ឧទាហរណ៍វារីអគ្គិសនីយើងបានទិញពីផ្នែកផលិតទាំង9មូលដ្ឋាននឹងមានថ្លៃខុសគ្នាចាប់ពីថ្លៃ5គឺមាន7សេនរហូតដល់ថ្លៃ8សេនក្នុង1គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងជាមួយគ្នានេះដែរស្ថានីយ៍ដើរដោយធ្យូងថ្មយើងមានទិញចាប់ពីថ្លៃ7.43សេនក្នុង1គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងទៅដល់8សេនកន្លះក្នុង1គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងដែលស្ថានីយ៍តូចដែលដើរដោយធ្យូងថ្មដំបូងដែលមានយូនីត1160មេហ្គាវ៉ាត់នោះតម្លៃវាដល់10សេនផ្លាយចង់ជម្រាបថាថ្លៃអគ្គិសនីវាអមថាខ្ជុំថ្មដោយសារការនាំចូលថ្លៃខ្ជុំថ្មមានការប្រែប្រួលពីមួយខែទៅមួយខែពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំពីពេលមួយទៅពេលមួយដូច្នេះក្នុងការផលិតរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលអគ្គិសនីកម្ពុជាគឺថ្លៃវាហ្វុងស៊ីយ៉ុងវាប្រពកស្នើទៅតាមថ្លៃខ្ជុំថ្មប៉ុន្តែចន្លោះដូចខ្ញុំបានជម្រាបខាងដើមអញ្ចឹងថ្លៃក្នុងរង្វង់ពី 7.43 សេនក្នុង1គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងរហូតដល់10សេនផ្លាយទៅតាមយូនីតតូចឬយូនីតធំដោយឡែកចង់ជំរាបបញ្ជាក់អំពីថ្លៃពន្លឺព្រះអាទិត្យ Solar Energy ពន្លឺព្រះអាទិត្យនេះកាលឆ្នាំ2017ដែលយើងដាក់ឲ្យដំណើរការជំហានដំបូងនៅមវិតខេត្តស្វាយរៀងអនុភាព10មេហ្គាវ៉ាត់នោះថ្លៃដែលអឺរ៉ាស៊ីចរចាទិញបាននោះគង់ថ្លៃ 9.1 សេនក្នុង1គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងហើយដោយសារថ្លៃអគ្គិសនីបានពីពន្លឺព្រះអាទិត្យមានការចុះថោកជាបន្តបន្ទាប់នៅឆ្នាំ2018និង2019យើងបានទិញនៅក្នុងថ្លៃ 7.6 សេនដូចជាមានការផលិតនៅកំពង់ស្ពឺនៅកំពង់ឆ្នាំងនៅពោធិ៍សាត់ ហើយជាបន្តបន្ទាប់យើងបានដាក់ឲ្យដំណើរការស្ថានីយ៍ពលិព្រះទឹកនៅបាត់ដំបងនៅប្រទេសមានជ័យនៅកំពង់ធំហើយថ្លៃក្នុង 7.6 សេន
អាយ៉ាដាំតើក្រុមហ៊ុនដែលមកវិនិយោគស្ថានីយ៍ផលិតអគ្គិសនីនៅកម្ពុជាយើងបានទទួលនឹងការលើកទឹកចិត្តអ្វីខ្លះនៅពេលដែលកំពុងសាងសង់ក៏ដូចជានៅពេលដែលកំពុងប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនអាយ៉ាដាំ
បាទសូមអរគុណចង់ជម្រាបឲ្យបានដឹងទាំងអស់គ្នាថាជារួមគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំគិតតាំងពីឆ្នាំ2015មកយើងមានគោលនយោបាយបញ្ចុះថ្លៃអគ្គិសនីជូនដល់អ្នកប្រើប្រាស់គ្រប់ប្រភេទទាំងប្រភេទផ្ទះសម្បែងទាំងប្រភេទឧស្សាហកម្មសិប្បកម្មនិងប្រភេទសេវាកម្មនានាការលើកទឹកចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលចំពោះអ្នកវិនិយោគនៅក្នុងវិស័យផលិតកម្មធម្មពលនេះមានជាអាចការលើកលែងពន្ធនាំចូលឧទាហរណ៍ថាធ្វើស្ថានីយ៍ពន្លឺព្រះអាទិត្យឬធម្មពលវារីអគ្គិសនីឬក៏ភ្លើងថ្មរាល់អេគីបម៉ង់ទាំងអស់រាល់គ្រឿងបរិក្ខារនានាគឺពន្ធសូន្យរដ្ឋាភិបាលលើកលែងពន្ធឲ្យគាត់គោលដៅនៃការបញ្ចុះថ្លៃអគ្គិសនីគឺយើងមិនឲ្យមានការបង្កត់លើកលែងពន្ធនាំចូលគ្រឿងចក្រគ្រឿងម៉ាស៊ីនបរិក្ខារឧបករណ៍សម្ភារៈនានាដែលបម្រើឲ្យគម្រោងទី2ទៀតគឺអកលើតម្លៃបន្ថែមវត្តជាអកពិសេសជាបន្ទុករបស់រដ្ឋរដ្ឋចេញថ្លៃនឹងទៀតអញ្ចឹងវត្តហ្នឹងក៏ផ្នែកឯកជនគេអត់មានរ៉ាប់រងដែរគឺរដ្ឋជាអ្នកចេញហើយពន្ធលើប្រាក់ចំណូលលើកលែងរយៈពេល9ឆ្នាំអញ្ចឹងចាប់ពីពេលដែលគេបានធ្វើអូប៉េរ៉េតការងាររស់ស៊ីរបស់គេ9ឆ្នាំដំបូងយើងអត់មានយកពន្ធលើប្រាក់ចំណូលទេគឺរកទទួលទៀតបានប្រមាណបានប៉ុណ្ណឹងទៅដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការតេទៀងសម្រាប់ការវិនិយោគលើវិស័យធម្មពលហើយដល់ហើយចង់ជម្រាបផងដែរថាដូចអ្នកធ្វើការវិនិយោគលើវារីអគ្គិសនីរដ្ឋអត់មានយកថ្លៃទីតាំងជួលទីតាំងអីទេស្ថានីយ៍វារីអគ្គិសនីមួយគ្រាន់តែថាសំខាន់ផលិតនឹងថ្លៃដើមប្រមាណអាចលក់បានប្រមាណទីតាំងអត់យកទេថ្លៃប្រាប្រាស់ទឹកក៏យកអត់មានយកដែរហើយថ្លៃខ្សាច់ថ្មសំណង់គឺសំណង់ស៊ីវិលទាំងឡាយសម្រាប់កសាងទំនប់ស្ថានីយ៍គឺយើងអត់មានយកកម្រៃសួយសារអីទាំងអស់នេះជាការលើកទឹកចិត្តមួយដល់ផ្នែកឯកជនដើម្បីជាការតេទីឲ្យចូលរួមក្នុងការវិនិយោគនៅកម្ពុជាបាទ
ចាយើងសង្កេតឃើញថានៅតំបន់មួយចំនួននៅតាមព្រំដែនការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីហាក់ដូចជាពុំទាន់បានឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការជាក់ស្ដែងនៅឡើយទេអាយ៉ាដាំតើតើការទិញអគ្គិសនីទាំងនោះមាននៅតាមច្រកណាខ្លះដែរ
បច្ចុប្បន្ននេះយើងបានទិញអគ្គិសនីពីប្រទេសជិតខាងទាំងអស់មានទាំងពីវៀតណាមពីឡាវពីថៃការទិញពីវៀតណាមមាន18ច្រកសរុបអនុភាពទៅវា328មេហ្គាវ៉ាត់គិតមកដល់ចុងឆ្នាំ2020ហើយការទិញពីប្រទេសថៃមានទាំងអស់9ច្រកដែលមានអនុភាពសរុប277មេហ្គាវ៉ាត់ហើយយើងទិញពីឡាវតាមច្រកចំនួន3មានអនុភាពសរុប419មេហ្គាវ៉ាត់
អាយ៉ាដាំបើយើងមើលទៅលើបរិមាណអគ្គិសនីដែលបានមកពីស្ថានីយ៍វារីអគ្គិសនីគឺមានការធ្លាក់ចុះនៅអំឡុងប្រមាណ2-3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះហើយក្រសួងរាយនឹងធម្មពលបានកំណត់នៅប្រភពអគ្គិសនីថ្មីដែលមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានក៏ដូចជាមានភាពនឹងធឹងនៅក្នុងការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីផងដែរនោះគឺឧស្ម័នឬក៏ហ្គាសធម្មជាតិដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានគ្រោងសាងសង់រោងចក្រអគ្គិសនីដែលដាក់ដោយឧស្ម័នធម្មជាតិនេះកំឡុងប្រមាណ1200មេហ្គាវ៉ាត់ត្រឹមឆ្នាំ2030ដើម្បីទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគមកវិនិយោគលើរោងចក្រអគ្គិសនីប្រភេទនេះក្រៅពីការលើកទឹកចិត្តដែលអាយដាំបានរៀបរាប់នៅសំណួរខាងលើថាតើរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានការលើកទឹកចិត្តអ្វីថ្មីឬក៏បន្ថែមពីលើនេះដែរទេអាយដាំ
ការអភិវឌ្ឍវិស័យធម្មពលនឹងធ្វើទៅតាមជំហានដោយផ្អែកទៅលើតម្រូវការជាទូទៅយើងបានកសាងផែនការមេរយៈពេលមធ្យមរយៈពេលវែងសម្រាប់ការរៀបចំផលិតកម្មធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការផលិតដើរទាន់ជាមួយនឹងតម្រូវការក្រសួងរាយធម្មពលមានផែនការអភិវឌ្ឍធម្មពលមានរយៈពេលខ្លីពីឆ្នាំ2020ដល់ឆ្នាំ2030ហើយយើងក៏មានផែនការមេរយៈពេលវែងពីឆ្នាំ2020រហូតដល់ឆ្នាំ2040ដែលយើងកំពុងរៀបចំនេះហើយរំពឹងថាការអភិវឌ្ឍការកសាងផែនការមេថ្មីរបស់កម្ពុជាពីឆ្នាំ2020ទៅឆ្នាំ2040អាចនឹងចប់នៅក្នុងចុងឆ្នាំ2021នេះចង់ជម្រាបផងដែរថាសម្រាប់ឆ្នាំ2020ទៅដល់ឆ្នាំ2030យើងមានផែនការអភិវឌ្ឍស្ថានីយ៍ដែលដោយឧស្ម័នធម្មជាតិ LNG with petroleum gas ដើម្បីផលិតអគ្គិសនីដើម្បីគ្រប់គងឲ្យផ្នែកតម្រូវការតាមផែនការកន្លងមកយើងគិតថាស្ថានីយ៍ឧស្ម័ននេះអាចចូលទៅក្នុងបណ្ដាជាតិរវាងឆ្នាំ2027ឬឆ្នាំ2028 ប៉ុន្តែតាមរយៈនៃ COVID-19 កន្លងមកនេះខ្ញុំឃើញថាមានផលប៉ះពាល់ដល់ផ្នែកឧស្សាហកម្មផ្នែកសេវាកម្មផ្សេងផ្សេងឧទាហរណ៍យើងឃើញថាការបង្កើតនៅរបាំងដូចជាការធ្វើចតលិស័កអ្នកទេសចរមកលេងនៅក្នុងស្រុកចឹងយើងត្រូវធ្វើចតលិស័កអីអានេះជារបាំងមួយដល់ផ្នែកទេសចរដែរយើងត្រូវទទួលស្គាល់ថានេះជាបញ្ហាសកលយើងត្រូវតែធ្វើនឹងដើម្បីទប់ស្កាត់នឹងជំងឺការធ្វើដំណើរមានការប្រ bạc នឹងវាជាឥទ្ធិពលដោយផ្ទាល់ទៅលើវិស័យទេសចរអញ្ចឹងវិស័យទេសចរយើងពឹងផ្អែកទៅលើភ្ញៀវតែអត់មានភ្ញៀវហូតែធំធំនោះក៏អាចបាត់វាអញ្ចឹងតម្រូវការយើងក៏ធ្លាក់ការបញ្ជាទិញផ្នែកផលិតផលវិជ្ជាភ័ណ្ឌសម្រាប់បំពាក់ស្បែកជើងអីជាដើមក៏មានការធ្លាក់ចុះដោយសារកម្ពុជានៃការជួបនៅជំងឺរាតត្បាតនេះការបញ្ជាទិញក៏បានធ្លាក់ចុះនាយកដ្ឋានក្របបាទខ្ញុំបានទទួលនៅការស្នើសុំព្យួរមូលដ្ឋានផលិតកម្មផ្នែករោងចក្រកាត់ដេរហ្នឹងឃើញមានការបិទព្យួរមួយចំនួននេះក៏ប៉ះពាល់ដល់តម្រូវការអញ្ចឹងផ្អែកទៅលើការព្យាករថ្មីដែលយើងបានកំពុងព្យាករពីឆ្នាំ2020ដល់ឆ្នាំ2040គឺឃើញថាតម្រូវការយើងមានការលំអៀងចុះស្ថានីយ៍ឧស្ម័នរបស់យើងអាចនឹងរំកិលមក2027 2028ទេអាចទៅដល់2029ឬ2030ដោយសារតម្រូវការយើងបានធ្លាក់ចុះជារួមការលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការវិនិយោគគឺដូចគ្នាគឺដូចខ្ញុំបាននិយាយខាងដើមហ្នឹងមាន4ចំណុចហ្នឹងគឺការលើកលែងពន្ធនាំចូលលើឧបករណ៍គ្រឿងម៉ាស៊ីនបរិក្ខារសម្ភារៈនានាសម្រាប់បម្រើការឲ្យគម្រោងការលើកនៅអាករតម្លៃបន្ថែមវត្តហ្នឹងគឺរដ្ឋជាអ្នករ៉ាប់រងទទួលបន្ទុកជំនួសការលើកលែងពន្ធលើប្រាក់ចំណូលរយៈពេល9ឆ្នាំក៏រដ្ឋាភិបាលក៏មិនយកគាត់ដែរហើយយើងលើកលែងសួយសារថ្លៃទីតាំងថ្លៃប្រើប្រាស់ខ្សាច់ថ្មសម្រាប់សំណង់ជីវលរបស់គាត់នឹងពួកយើងមិនបានយកពីគាត់ដែរយើងលើកលែងសួយសារនេះជាការតាក់ទាញមួយហើយគាត់ចង់ជំរាបសារការព្យាកររយៈពេលមធ្យម2020ទៅ2030យើងឃើញថាតម្រូវការយើងឈានទៅដល់ប្រហែលជា10,000មេហ្គាវ៉ាត់ប៉ុន្តែតាមរយៈនៃផលប៉ះពាល់ថ្មីនេះយើងឃើញថាតម្រូវការដល់ឆ្នាំ2030របស់យើងមិនឡើងដល់10,000មេហ្គាវ៉ាត់ទេវានឹងស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់7ទៅ8,000មេហ្គាវ៉ាត់អញ្ចឹងការធ្វើសេនរ៉ាសុងផលិតផ្នែកផលិតកម្មភ្ជាប់ទៅបណ្ដាញបញ្ជូនជាតិអាចមានការរំកិលផែនការក្នុងការផលិតទៅក្រោយឆ្នាំ2027ទៅ2029ឬ30នឹងអាស្រ័យទៅលើការសិក្សាជាក់ស្ដែងបាទសូមអរគុណ
ចេះអាយ៉ាដាមតកតងទៅនឹងតម្លៃអគិសនីដែលផ្គត់ផ្គង់ទៅអ្នកប្រើប្រាស់ពិសេសក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសក៏ដូចជាឧស្សាហកម្មនានាយើងសង្កេតឃើញថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រឹងប្រែងព្យាយាមក្នុងការកាត់បន្ថយនៅតម្លៃអគិសនីពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំតើការកាត់បន្ថយនេះវាស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់ប៉ុន្មានភាគរយហើយតើការកំណត់ថ្លៃនេះមានការចូលរួមពីភាគីពាក់ព័ន្ធដូចជាក្រុមហ៊ុនឯកជននានាដែលកំពុងប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មអគិសនីនៅកម្ពុជាដែរឬទេអាយ៉ាដាម
ចង់ជំរាបអ្នកបណ្ដាញសារព័ត៌មានឲ្យបានជ្រាបដែរថានៅក្រោមដំបូលរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលវិស័យធម្មពលមានស្ថាប័នសំខាន់សំខាន់3គឺ1ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុដែលគាត់ជាអាណាព្យាបាលរបស់អគិសនីកម្ពុជាហើយគាត់ជាម្ចាស់ទុនរបស់អគិសនីកម្ពុជាក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលគឺជាអាណាព្យាបាលរបស់អគិសនីកម្ពុជាដែរហើយក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលយើងមានភារកិច្ចជាអ្នកកសាងគោលនយោបាយផែនការយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យធម្មពលយើងមានស្ថាប័នសំខាន់មួយទៀតគឺអាជ្ញាធរអគិសនីកម្ពុជាដែលជាស្ថាប័នបញ្ញត្តិករក្នុងការកំណត់ថ្លៃអគិសនីដូច្នេះចង់ជម្រាបថាការកំណត់ថ្លៃអគិសនីគឺមានតែស្ថាប័នអាជ្ញាធរអគិសនីកម្ពុជាមួយគត់ដែលជា regulator គាត់ជាអ្នកកំណត់ថ្លៃហើយអ្នកកសាងផែនការអ្នកផលិតអគិសនីគាត់អត់មានទៅលូកលាន់ក្នុងការកំណត់ថ្លៃទេដើម្បីថាយើងមានអាប៊ីតឬមានអ្នកផលិតអ្នកតតបើផ្សេងអ្នកផ្សំកាយផ្សេងដូច្នេះអាជ្ញាធរអគិសនីគាត់គឺជាបញ្ញត្តិករមានទៅអាជ្ញាធរអគិសនីកម្ពុជាមួយគត់ដែលជាអ្នកកំណត់ថ្លៃប៉ុន្តែចង់ជំរាបថានៅពេលដែលអគិសនីកម្ពុជាគាត់ធ្វើការចរចាថ្លៃគម្រោងនីមួយនីមួយដោយសារអគិសនីកម្ពុជាជាអ្នកប្រសិទ្ធិចំណេញខាតជាអង្គភាពចំណេញខាតខ្លួនឯងគាត់ត្រូវចរចាឧទាហរណ៍ដូចជាការចរចាថ្លៃពលឺព្រះអាទិត្យជាបន្តបន្ទាប់យើងបានឃើញចុះថ្លៃពី9សេនមក 7.6 សេនដែលជាការពិតតម្លៃបរិក្ខារពលឺព្រះអាទិត្យមានការចុះថ្លៃជាបន្តបន្ទាប់ដូចជាយើងធ្លាប់ចរចាថ្លៃខ្ជុំថ្មពីដើមមកថ្លៃវាដល់9សេនអីជាដើមដោយសារយូនីតតូចប៉ុន្តែដោយសារកន្លងមកតាមយុទ្ធសាស្ត្រដែលយើងបានអភិវឌ្ឍតម្រូវការក៏មានការកើនឡើងយើងបានអភិវឌ្ឍខ្ជុំថ្មក្នុងទ្រង់ទ្រាយជាយូនីតធំៗវាមាន scale economicវាមានវិមានសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ជាងអញ្ចឹងការចរចាចុងក្រោយដែលយើងចរចាថ្លៃភ្ជុំថ្មជាមួយអ្នកវិនិយោគយើងបានចុះទៅដល់ថ្លៃ7ក្បៀស 43 សេនក្នុង 1 គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងប៉ុន្តែអានេះវាមានលក្ខណៈបច្ចេកទេសនិងលក្ខណៈលម្អិតរបស់វាច្រើនដែលយើងពិបាកក្នុងការរៀបរាប់ដែរប៉ុន្តែចង់ជម្រាបថាការកំណត់ថ្លៃអគ្គិសនីលក់ជូនឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់គ្រប់ប្រភេទគឺជាភារកិច្ចរបស់អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជាយើងបានសួរមួយទៀតថាមានការបញ្ចុះថ្លៃប្រមាណភាគរយដែរខ្ញុំចង់ជម្រាបថាតាំងពីឆ្នាំ2015កន្លងមកស្របតាមគោលនយោបាយឆ្នះឆ្នះរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានសម្ដេចតេជោជាប្រមុខយើងបានធ្វើការអភិវឌ្ឍប្រភពដែលមានថ្លៃថោកដូចជាប្រភពវិរៈអគ្គិសនីជាប្រភពមានថ្លៃថោកដែលធ្វើបានជំរាបខាងដើមអញ្ចឹងមានប្លែកខ្លះលក់ក្នុងថ្លៃ 5.7 6សេនជាង7សេនទៅតាមរូបភាពទៅតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសលក្ខណៈរូបភូមិសាស្ត្ររបស់គម្រោងនីមួយៗអញ្ចឹងថ្លៃផ្សេងគ្នាហើយគម្រោងឈូងថ្មយើងផលិតនេះក៏មានថ្លៃសមរម្យអាចទទួលយកបានដែរពីមុនកម្ពុជាមិនទាន់មានបណ្ដាញជួញជាតិនៅក្រុងមួយមួយគឺយើងមានម៉ាស៊ីន diesel តូចតូចដើម្បីចែកចាយតាមក្រុងមួយមួយហើយតាមខេត្តមួយមួយតាមបណ្ដាខេត្តរៀងមួយមួយគឺមានម៉ាស៊ីនតូចតូចដែលមិនមានវិមានសេដ្ឋកិច្ចហើយថ្លៃវាខ្ពស់គោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលនៅពេលដែលយើងបានកសាងនៅបណ្ដាញជួញជាតិពេលដែលស្រុកយើងបានទទួលនៅសុខសន្តិភាពពេញលេញចាប់ពីឆ្នាំ1998មកធ្វើឲ្យយើងបានទទួលនៅផ្នែកការនៃការអភិវឌ្ឍហើយយើងបានអនុវត្តនៅការបញ្ចុះថ្លៃអគ្គិសនីជារៀងរាល់ឆ្នាំតាំងពីឆ្នាំ2015មកចំពោះថ្លៃដែលយើងបានបញ្ចុះគឺទៅតាមប្រភេទរបស់វាប្រភេទអ្នកប្រើប្រាស់ទិញពីវាចរន្តតង់សុងខ្ពស់ផ្ទាល់ពីអនុស្ថានីយ៍ផ្ទាល់ពីបណ្ដាញ22គីឡូវ៉ល់និងពីបណ្ដាញតូចតូចអញ្ចឹងថ្លៃវាប្រែប្រួលទៅតាមប្រភេទឧទាហរណ៍ថ្លៃដែលទិញអំពីអនុស្ថានីយ៍តង់ស្យុងខ្ពស់ពីទ្វារចរន្តផ្ទាល់កាលពីឆ្នាំ2015យើងលក់ឲ្យទៅអ្នកផ្នែកឧស្សាហកម្មដែលទិញផ្ទាល់ពីទ្វារចរន្តតង់ស្យុងខ្ពស់ហ្នឹងថ្លៃ 12.4 សេនហើយជាបន្តបន្តរហូតដល់ឆ្នាំ2018-19វាចុះមកដល់ 11.7 សេនដូចគ្នានេះដែរពីមុនការលក់អគ្គិសនីនៅតំបន់ក្រុងភ្នំពេញតាមផ្ទះសម្បែងយើងនិយាយអ្នកលើសទៅ200គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងទៅពីមុនវាថ្លៃ820ហើយជាបន្តបន្តមកដល់ថ្ងៃនេះវាចុះមកដល់730រៀលជារួមមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំយើងអាចចុះថ្លៃបាន20ទៅ30រៀលក្នុង1គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងផាក់ហែលមួយសេនដុល្លារក្នុង1គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងហើយអានេះវាប្រែប្រួលតាមប្រភេទនៃអ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស
់ក្រុមលេខមកមើលការអភិវឌ្ឍធម្មពលបៃតងវិញម្ដងដូចជាធម្មពលសូឡាខ្យល់និងជីវៈម៉ាស់យើងឃើញថាបច្ចុប្បន្នប្រទេសប្រចាំលោកកំពុងតែបង្ហាញពិភពលោកថាខ្លួនកំពុងតែមានចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើការវិនិយោគទៅលើធម្មពលបៃតងនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឯកឧត្តមថាតើការវិនិយោគធម្មពលបៃតងនេះមាននៅបញ្ហាប្រឈមក៏ដូចកាលានុវត្តភាពអ្វីខ្លះសម្រាប់កម្ពុជាដែរឯកឧត្តម
បាទខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះសំណួរដ៏មានសារៈសំខាន់នេះតាមពិតទៅជានិន្នាការសកលលោកគេបានផ្ដោតទៅលើប្រភពធម្មពលបៃតងធម្មពលបៃតងមានន័យថាការផលិតវាអត់មានចែកផ្សែងมันមានបំភាយឧស្ម័នទៅលើបរិយាកាសជាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងមួយចំពោះការឡើងកម្ដៅផែនដីគេច្រើននិយាយថា global warming ការកើនឡើងកម្ដៅផែនដីឬមួយ climate change ណាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាការពិតធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យនេះមានសារៈសំខាន់ហើយម្យ៉ាងទៀតថ្លៃផលិតដែលបានពីធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យក៏មានការថយចុះជាបន្តបន្ទាប់បើតាមខ្ញុំចាំកាលពីឆ្នាំក្នុងឆ្នាំ94-95អីការផលិតអគ្គិសនី1គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងអីថ្លៃ20សេនដុល្លារផ្លិតពីធម្មពលសូឡាឥឡូវជាបន្តបន្ទាប់យើងចុះមកដល់ថ្លៃ7សេនហើយខ្ញុំគិតថាទៅខាងមុខយើងនឹងអាចចុះរហូតដល់6សេនធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យនេះគឺជាធម្មពលបៃតងហើយចូលរួមក្នុងការកាត់បន្ថយកម្ដៅផែនដីចូលរួមក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុទៅទៅនោះក៏មានផលអវិជ្ជមានផងដែរតាមការសិក្សារបស់អ្នកឯកទេសនៃធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីយើងអាចបញ្ជាក់ធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យនេះទៅក្នុងប្រព័ន្ធបណ្ដាញជាតិយើងបានដោយមានអត្ថប្រយោជន៍មិនត្រូវលើស 15% ទេដោយបញ្ហាស្ថិរភាពគឺយើងគិតជាបញ្ហាចម្បងបងប្អូនអាចដឹងទាំងអស់គ្នាថាធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យវាមានតែពេលថ្ងៃទេជារួមអាចមានពីម៉ោង7ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង4ល្ងាចចាប់ពីម៉ោង4ល្ងាចទៅអាចថ្ងៃលិចទៅអស់ហើយហើយវាធ្លាក់មក0ជិបពេលតម្លើងយើងគិតការតម្លើងបច្ចុប្បន្ននេះយើងមាន360ទៅ400មេហ្គាវ៉ាត់ពី360ទៅ4មេហ្គាវ៉ាត់រហូត400មេហ្គាវ៉ាត់ពេលទៅធ្លាក់មក0តើយើងបានប្រភពអីទៅទុកព្រោះតម្រូវការពេលជប់កាន់តែកើនពេលជាបរិបទឡប់ពីកន្លែងធ្វើការមកដល់ផ្ទះការប្រើប្រាស់ធម្មពលកើនហើយការផលិតធ្លាក់ចុះអញ្ចឹងធ្វើម៉េចចឹងលទ្ធភាពដែលយើងអាចបញ្ជាក់បានដោយសារថាកម្ពុជាក៏បានចុះហត្ថលេខាទៅលើ Paris Agreement កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដែលមានគោលដៅក្នុងការកាត់បន្ថយកម្ដៅផែនដីចូលរួមក្នុងការទប់ស្កាត់បម្រែបម្រួលអាកាសធាតុដូច្នេះយើងត្រូវប្រឈមតាមលទ្ធភាពទីយ៉ាងយើងអាចធ្វើបានយើងគ្រប់គ្រងការអភិវឌ្ឍធម្មពលបៃតងនេះមានធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យធម្មពលខ្យល់ធម្មពលជីវម៉ាស់ដែលយើងដុតកាំពើហូបចាក់ស្ករសដុតកាំពើបានភ្លើងហើយអគិសនីកម្ពុជាក៏ទិញហើយបច្ចុប្បន្ននេះចង់ជម្រាបផងដែរថាអគិសនីកម្ពុជាកំពុងធ្វើការចរចាការផលិតអគិសនីពីធម្មពលខ្យល់នៅក្រុងបូកូយើងនេះប៉ុន្តែមិនទាន់ឈានទៅដល់ agreement ដែលអាចថាត្រូវគ្នាហើយទេនៅបញ្ហាថ្លៃដែលគាត់ទាន់បានត្រូវគ្នាបើសិនជាការចរចារបស់អគិសនីកម្ពុជាជាមួយនឹងការផលិតនឹងអាចទទួលបានជោគជ័យយើងនឹងបង្កើននៅប្រព័ន្ធធម្មពលបៃតងចូលមកបណ្ដាញជាតិបញ្ហាប្រព័ន្ធធម្មពលកកើតឡើងវិញឬធម្មពលបៃតងនេះបញ្ហាសំខាន់បំផុតគឺអស្ថិរភាពយើងដឹងខ្យល់មិនរត់ស្មើរហូតទេធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យគឺវាប្រែប្រួលពីម៉ោង1ទៅម៉ោង1ហើយអាចដើរពេញបន្ទុកបានតែរយៈពេល2ទៅ3ម៉ោងប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃឧបមាថាពន្លឺព្រះអាទិត្យយើងដាក់អនុភាព10មេហ្គាវ៉ាត់ចឹងតម្លើង10មេហ្គាវ៉ាត់អាម៉ោងដល់10មេហ្គាវ៉ាត់ហើយក៏តិចខ្ទង់តែពីម៉ោង11ទៅដល់ម៉ោង1ឯង2ម៉ោងឬ3ម៉ោងប៉ុណ្ណោះតែប៉ុណ្ណឹងក៏ចាប់ដើមស្រកស្រកមក 50% 30% 10% មកដល់ 0% យើងជាទូទៅយើងគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែទៅតាមលទ្ធភាពដែលយើងអាចប្រជាចូលបានព្រោះយើងស្រឡាញ់សុខទេយើងស្រឡាញ់បរិស្ថានយើងស្រឡាញ់ធម្មជាតិរបស់យើងប៉ុន្តែត້ອງជម្រាបផងដែរថានៅក្នុងតំបន់អាស៊ាន10ប្រទេសយើងហ្នឹងដែលកម្ពុជាក៏ជាសមាជិកអាស៊ានដែរគោលដៅរបស់គេគឺនៅឆ្នាំ2025 5ឆ្នាំទៀតឥឡូវយើងឆ្នាំ2021ដល់ឆ្នាំ2025គឺចង់ឲ្យមានធម្មពលកកើតឡើងវិញឲ្យមានបរិមាណតែ 23% ប៉ុណ្ណោះដែលកម្ពុជាយើងបានដើរឆ្ងាយដែរហើយគាត់នៅថាធម្មពលពលឺព្រះអាទិត្យបូកធម្មពលវារីអគិសនីបូកនឹងធម្មពលជីវម៉ាស់ដែលយើងមាននេះវាលើស 50% ឯបច្ចុប្បន្ននេះជារួមការប្រើប្រាស់ធម្មពលក្នុងស្រុកដែលមានវាមានសារៈសំខាន់ប៉ុន្តែយ៉ាងណាយើងត្រូវផ្លាយទៅលើស្ថិរភាពនៃការផ្គត់ផ្គង់ព្រោះស្ថិរភាពគឺជារឿងមួយសំខាន់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណ
ចាសសូមអរគុណអាយដាមប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពកម្មវិធីរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់នាងខ្ញុំសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះអាយដាមវីកទ័រហ្សូណាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍របស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះ
បាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណជាបណ្ដាញសារព័ត៌មានដែលបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំបាទបានផ្ដល់នូវព័ត៌មានជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈឲ្យបានយល់ដឹងអំពីការអភិវឌ្ឍធម្មពលនៅកម្ពុជាព្រោះនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់យើងដឹងធម្មពលជាស្នូលនៃការអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងតម្រូវការធម្មពលចាប់តាំងពីផ្ទះសម្បែងរហូតដល់ការបង្កើតការងារទៅដល់បណ្ដាសហគ្រាសឧស្សាហកម្មពាណិជ្ជកម្មផ្សេងផ្សេងដូចជាស្ថាបពលមានសារៈសំខាន់ហើយជាការផ្ដាំផ្ញើក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនចូលរួមក្នុងការសន្សំសន្ធិធម្មពលឧបមាថាផ្ទះយើងមានប្រអួតយើងបាច់បើកភ្លើងទៅយើងបើកប្រអួតពេលថ្ងៃទៅយើងបាច់បានពន្លឺចូលហើយមិនចាំបាច់ប្រើភ្លើងហើយឥឡូវគេច្រើនធ្វើ smart city ឬក៏អាគារវៃឆ្លាតគេមានប្រអួតឬមានយ៉ាងណូនអីទៅពេលថ្ងៃក្តៅអីហ្នឹងយើងបិទយ៉ាងណូនទៅពេលបើកសិនត្រជាក់ទៅក៏យើងអត់បិទកំហាធម្មពលដែរបើយើងបានចូលរួមក្នុងការសន្សំសន្ធិធម្មពលមានន័យថាយើងបានសន្សំលុយកាក់របស់យើងហើយរដ្ឋាភិបាលក៏មិនបាច់ពីជួយលើការផលិតបន្ថែមប៉ុន្តែធម្មតាតម្រូវការវិជ្ជាការណ៍ប៉ុន្តែបើសិនយើងជួយកាត់បន្ថយនៅផ្នែកតម្រូវការក៏ជាការមួយរួមចំណែកក្នុងការសន្សំចៃលុយកាក់ឬក៏សន្សំចៃធម្មពលហើយមួយទៀតក៏យើងបានចូលរួមចំណែកក្នុងការសេវបរិស្ថានការការពារបរិស្ថានរបស់យើងផងដែរខ្ញុំបានមានតំណែងខ្ញុំបានសូមអរគុណ
ចាសសូមអរគុណនិងសូមគោរពជម្រាបលាជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្ដាហ៍ក្រោយ